Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 12 июль жума, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыңыздар менен. Өздөрүн кыргыз чоролору деп атаган уюмдун мүчөлөрү Кара Балтадагы мунай зат иштетүүчү заводду курууда мыйзамсыз иштеп жүргөн Кытай жарандарынын бар жогун текшеришти.
Ошо сен протесттин арасында баягы жөнөкөй сыбашик, электрик жана да кан ашиктер болгондукка байланыштуу миграция комиссиясы ушуну бир карап чыгалы деген максатта келди.
Казакстанда 1 июлдан тарта соода тармагында иштеген кыргызстандык мигранттар жумушка уруксат алуу үчүн салык төлөй башташты. Бул жарым сааттык уктуруубуздан мындан тышкары куугунтук курмандыктар түрмөгүнөн Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктардын тагдырына арналган радио материалдарды угаласыздар. Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Бакыт Асанов.
Чоң рахмат сизге. Баткендин катта туз аймагындагы мунай өндүргөн жерге убактылуу эч кимди киргизбөө чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттыкка вице премьер министр Токой Мамытов билдирди. Анын айтымында бул маселе боюнча 10 июнда Тажикстандын Ходжент шаарында эки тараптуу жолугушуу болуп өттү. Анда тажик тарап менен чек араны аныктоо үчүн эксперттик топ түзүп, укуктук документтерди тактамай болду жана такталган чек араларды тикен зымдар менен тосмолоо макулдашылды. Буга чейин Лейлек районунун арка айылына жакын жерден Тажикстан 1974-жылдардан бери мунай өндүрүп келген. Аймак Кыргызстанга 1992-жылы өтүшү керек болчу. Бирок Тажикстан 80-жылдары түзүлгөн макулдашуу бар деп иштетип келген. Өткөн айда кыргыз чек арачылары тажикстандык мекемени аймак Кыргызстанга таандык экенин айтып, чек арадан чыгарган болчу. АКШ, Евро биримдик жана бир катар эл аралык уюмдар Орусиянын сотунун Hermitage Capital фондунун мурунку юристи маркум Сергей Магнитскийди айыптуу деп чыгарган өкүмүн сындап чыкты. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джен Псаки Вашингтон бул өкүмдөн көңүлү калганын жана бул жараян адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн баардык аракеттерди жокко чыгарарын билдирди. Ал эми быйыл Евро биримдикке төрагалык кылып жаткан Литванын президенти Даля Грибаускайте өкүмдө Орусиядагы адам укуктарынын бузулушунун деңгээлин көрсөттү деп баалады эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюму. Магнитскийдин көзү өткөн соң күнөөлүү деп табылышын акылга сыйбаган чечим деп атады. Бейшембиде Москва Антвер райондук соту британиялык Hermitage Capital фондунун юристи маркум Сергей Магнитскийди салык төлөөдөн качкан үчүн айыптуу деп тап. Ал эми аталган фонддун жетекчиси британ жараны Уильям Браудерди сыртынан 9 жылга эркинен ажыраткан. Орусиялык жаран Сергей Магнитский 2009-жылы Москвада убактылуу кармоочу жайда көз жумган, камакта отурганда саламаттыгы начарлап кеткенде тиешелүү жардам албагандыгы маалым болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун согуш кылмыштары боюнча эл аралык трибуналы босниялык сербтердин аскер башчысы Радован Карадзичке геноцид боюнча айыптарды кайрадан жандантты. Былтыр бул айыптардын айрымдары алым салынган эле. Ишти караган соттун төрагасы Теодор Мэрон Карадзич боюнча токтомду мындайча окуду.
Апелляциялык
палата буга чейинки соттук палатанын чечимин жаңылыш деп эсептейт. Анткени актоо бүтүмдө көрсөтүлгөндөй, Карадзич баштаган топтун геноцидке тиешелүү болбогондугун далили болгон эмес. Бул жаңылыштык соттук чечимге, жаңылыш чечимге алып келген деди. Карадзичке мындан башка дагы Сребреницада массалык кыргын болгон баш болгон 10 айып тагылууда. Дал ушул күндөрү 18 жыл мурдагы Сребреницада кыргын курмандыктар эскерилүүдө. Бейшембиде массалык кыргын учурунда каза таап, жалпы көрсөтүүгө коюлган 408 адамдын сөөгү кайра көмүлдү. 1995-жылы Сребреницада босниялык серб аскерлери 8000 босниялык мусулман эркекти жана баланы өлтүрүшкөн. Ата мекен партиясы талаптоочулук боюнча президентке кайрылуу жолдойт. Бул тууралуу ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында ата мекендин депутаттарын талаптоочулукка айыптаган кылмыш иштиге берилген мөөнөт 20 июлда аяктайт. Бул мөөнөткө чейин ишти иликтөө үчүн түзүлгөн тергөө тобу өз корутундусун жарыялашы керек. Анын жыйынтыгына жараша ата мекен партиясы президент Атамбаевга кайрылуу жолдойт.
Мырза президент, сиз ким менесиз? Аферис Юсуп менесизби же Үзөңгүлөш ушул ата мекен менесизби деп азырга чейин биз президентке мындай кайрылуу жасаганыбыз жок. 1 жылдан бери президент 3-үчү көрсөтмөнү берип атат тап деп. 4-жолу тергөө иши улуп атат. Колунан келген баардык ушак айымдарды жыйнап атат, эч нерсе жок. Анткени жок нерсени мындай жасаш мүмкүн эмес да.
Белгилүү болгондой, мурунку ички иштер министри жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу май айында башкы прокуратура 2010-жылы апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча кылмышты кайра жандандырган. Учурда мекемелер аралык тергөө тобу Ата мекен партиясынын айрым депутаттары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй мүлкүн талап тонууга тиешеси бар же жоктугун иликтеп жатат. Банкрот деп жарыяланган майлы суудагы электр лампа заводун кыргыз өкмөтү сатып алуудан баш тартты. Бул тууралуу экономика министрлигинин алдындагы банкрот иштери боюнча департаменттин башчысы Болсунбек Казаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында завод боюнча түзүлгөн атайын комиссия анын наркын 889 миллион сом деп баалап, өкмөткө сатып алуу сунушун жолдогон. Өкмөт бул сунуштан баш тартып, ага башка инвесторлорду чакырууга макулдук берди. Эмес завод аукционго чыгарылып, атайын конкурс негизинде сатылат. Майлуусудагы электр лампа заводу 2009-жылы банкрот деп жарыяланган болчу. 18 июлдан 20 июлга чейин Ысык Көлдө Мейкин Азия эл аралык фестивалы өтөт. Аны Кыргызстандын маданият, маалыматтуу туризм министрлиги менен өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгү биргелешип уюштурууда. Маданият министрлигинин кабарлашынча, жаш ырчылардын аткаруучулук чеберчилигин сынаган фестивалга Казакстан, Түркия, Орусия, Түштүк Корея, Кытай жана Жапониядан ырчылар катышат. Уюштуруучулардын айтымында, бул фестиваль мамлекеттер арасында маданий байланышты күчөтүп, Кыргызстанга туристтерди тартуу максатын көздөйт.
Рахмат, Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит KG жана орус сайтыбыздан таба аласыздар. Орусча сайтысындар эге. Рус чекит Азаттык чекит KG аба ырайы жөнүндө ушундай маалымат. Бүгүн 12 июлда Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абан температурасы Чүй, Ош жана Жалабат облустарында 31-36 градуска чейин ысыйт. Талас менен Баткенде 30-35, Ысык Көл жана Нарында 21-26 градус жылы, Тоолордо 5-10 градус чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, аван температурасы 33-35 градус болот. Таң Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өздөрүн кыргыз чоролору атаган уюмдун мүчөлөрү кечээ Кара Балтада кытайлыктар куруп жаткан мунайзат иштетүүчү заводко барып, мыйзамсыз жүргөндөр бар жогун текшеришти. Алар менен чогуу барган мамлекеттик өкүлдөр текшерүүгө катышпай кайтып кетишти. Буга чейин кыргыз чоролору Нарында жана Аламүдүндө мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды ашкерелешкен эле. Уюм мүчөлөрү укук коргоо органдары жана миграция кызматы менен келишим түзгөнүн айтышса, ички иштер министринин өкүлү андай келишим жок деп билдирди. Жана уюмдун андай уюмдун өз алдынча текшерүүлөрдү жүргүзүшү Кыргызстандын мыйзамдарына каршы келерин белгиледи. Кабарчыбыз Улан Негизбаев кеп салат.
Папкесинен баштап калпагына чейин Манастын эн тамгасын бастырып алган кыргыз чоролору коомдук бирикмеси Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү заводду чалгындап кайтышты. Аталган бирикме менен ички иштер министрлигинин жана миграция кызматынын өкүлдөрү да Кара Балтада курулуп жаткан Жунда заводуна барышты. Заводдун аймагына кире берүүбүз менен коомдук бирикменин мүчөлөрү дароо эле Кытай жарандары жаткан контейнерлерди санап киришти. Жунда мунайды кайра иштетүүчү заводунун жумушчуларын кепке тартуу аракетибизден майнап чыккан жок. Биз менен кошо барган миграция кызматы менен ички иштер министрлигинин өкүлү кытайлыктар менен далга чаап сүйлөшүп, бизге эч кандай маалымат бере албасын айтып, артты көздөй зуу коюшту. Ал ортодо биз заводдун ичиндеги кытай жарандардын жашоосуна кызыктык. Кас катар тизилген темир контейнерлердин ичи толо жумушчулар экен. Ар биринде 2 кабат керебеттен 5 жайгаштырылган. Үстөлдүн үстү жуулбаган табактарга жана кытайлар тамак жечүү таякчаларга толгон. Контейнердин тегерек четинен тоокторду жана күчүктөрдү көрүүгө болот. Кичине арыраак басканда чакан спорттук аянтча да көзгө урунду. Бир сөз менен айтканда, кытайлык жумушчулардын жашоосуна толук шарттар түзүлгөн. 2 саатча созулган күтүүдөн кийин Жунда заводунун президентинин кеңешчиси Шатман Борбаевди кепке тартууга мүмкүн болду. Ал заводдун иши боюнча жашыра турган эч нерсе жок экенин айта кетти.
Мы по приглашению через посольство, через консульское управление МИДа всех пригласили.
Бул жака келгендер жөн эле келген жок. Бардыгы элчиликтин консулдук кызматынын чакыруусу менен келди. Өкмөттүн тескемесинин негизинде 970 кытай жаранына шеф монтаж үчүн квота сураганбыз. Шеф монтаж деген сөздү түшүнбөгөндөр үчүн айта кетейин. Бул Кытайдан келген жабдыктарды орнотчу кишилер. А бизде андай жабдууларды орното турчу адистер жок да.
техмонтажем, который могут установить.
Жергиликтүү жашоочулар, сиздердин иштешиңерге кандай тоскоол эмеспи? Жанагындай ар кандай коомдук уюмдар жергиликтүү жашоочулар сабатпай каршы болупчу, булар мыйзамсыз иштеп жатат депчи. А сиздердин иштеп кетишиңиздерде эмне тоскоол болуп жатат азыркы учурда?
Ну, мындай катуу тоскоолдук деле жок, проблема таких нет. Только документация жанынан аны таптап эметип коюш керек. Технология жанынан бизде деле специалист жок, например, экспертизаны, бул экспертизаны жасаган үчүн технолог керек.
Ал эми кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы бүгүнкү иш чарасы тууралуу буларды айтты.
Буга чейин Кара Балта заводу миграция комиссиясына атайын кайрылган экен. Бизге 970 адамга шеф монтажга уруксат бергиле депчи. Андан тышкары где-то биз 100 чейинки адамга квота бергиле деген да. Ошо шеф монтаждын арасында баягы жөнөкөй сварщик, электрик жана да крановщиктер болгондукка байланыштуу миграция комиссиясы ушуну бир карап чыгалы деген максатта келди.
Кыргыз чоролору уюмунун мүчөлөрүнүн жүзүнөн чечкиндүүлүктү жана жасап жаткан ишинин тууралыгына көзү жетери байкалып турду. Аталган бирикменин алдыга койгон максаттарынын бири саясатка аралашуу экенин жашырышпайт. Кыргыз чоролору буга чейин укук коргоо органдары менен биргеликте Кочкор, Алөмүдүн райондорунда мыйзамсыз иштеп жүргөн 100 жакын Кытай жарандарын бетин ашкерелешкен. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Казакстан 1-июлдан тарта кыргызстандык мигранттардын иштөө эрежелерин катаалданды. Ага ылайык бул мөөнөттөн тарта соода тармагында эмгектенген мигранттарды жумушка уруксат алуу үчүн атайын салык төлөй башташты. Жаңы эреженин ишке кириши кыргызстандык мигранттарга кандай таасирин тийгизди? Бул тууралуу Кыргызстандын Казакстандагы элчилигинин кеңешчиси Руслан Маатекеримов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Руслан мырза, мына Казакстанда ошо Казакстандын аймагында иштеп жүргөн мигранттарга ишкерлик менен алектенүү үчүн атайын салык төлөө, патент системасы киргизилбедиби? Бул үчүн ошо Кыргызстандын жарандарына 1-июлга чейин мөөнөт чектелген эле, мына 1-июль айы башталды. Бул жараян башталды да, азыркы учурда күчүнө кирди да.
Бул жанакы жаңгы талап 1-январдын 2013 жылдын 1-январында эле кирген. Бирок биздин жарандар буга даяр эмес болгондугун себебинен биз Кыргыз Республикасы Тышкы иштер министрлиги, ошо Казак Республикасынын Тышкы иштер министрлигине өтүнүч менен кайрылган. Ошо өтүнүчтө сураганбыз ошо убакытты биздин жарандарга ошо документтерин мыйзам чегинде даярдап алуу үчүн убакыт бергиле деп. Азыркы убакытта ошо биздин жарандар көбүнчөсү документтерин уже суралат, мыйзам чегинде ишин алып барып атат азырынча.
А бирок биз билебиз да, Казакстанда көпчүлүк учурда базарларда ишкердик менен алектенишет. Документ даярдабай калган мигранттар жөнүндө да сөз болуп атат да. Аларга карата кандай жазалар колдонулуп жатат бүгүнкү күндө?
Эми азыр андай мындай чоң чаралар Казак тараптан көрүлгөн жок азыр. Жана биз кайрылганда ошондо азыр чоң рейдтер, документтер жоктордо мындай чоң рейд департация болгон жок. Азыр андай маалыматтар бизде жок. Кары биз да вот ар дайым базарларга чыгып биздин жарандар менен сүйлөшүштөрүн жүргүзөбүз. Ошонун негизинде азыр андан тышкарыда ошо базарларда жанакы налогу салык кызматынын кызматкерлеринин өкүлчүлүктөрү бар. Алар ар тараптан дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошонун негизинде мындай Астанада бир 4-5 базар бар. Ошонун ичинде бир 5000 кыргызстандыктар иштейт. Азыркы учурда эми мындай бизде так саны жок, канчасы документтерин тууралап алды дейчи. Бирок ошолор менен биздин жарандар менен сүйлөшкөндө 80% ошо документтер азыр мыйзам чегинде тууралап, азыр ошо мыйзам чегинде иштерин алып барат да.
Бирок ошол документ даярдоо үчүн жанагы салык төлөө механизми ишке киргизген менен ошо кыргызстандык мигранттар, жалпы эле чет өлкөлүк мигранттар үчүн бир топ катаалданды да, туурабы, эрежелер?
Катыланды деп айтылбы го, анткени бияктан наоборот бул жакшы нерселер деле бар мунун үчүн. Анткени азыр булар налог төлөйт, андан тышкары дагы пенсияга дагы өзүнчө накопление кылса болот да, бул жанагы жаңы киргизген нормалар мененчи.
Жаран Казакстандын жараны болбой туруп делеби?
Жаран болбой деле ошо налогко дагы төлөө, пенсия төлөгөнгө дагы укугу болот да. Анткени өзүнчө накопление төлөсө болот да, банктан дагы кредит алып же кандай бир иштер жүргүзсө болот да.
Анан бирок Казакстанда иштеп жүргөн жарандардын баары эле мыйзамдуу түрдө эмес да, жана легалсыз түрдө кеткен мигранттар да бар эмеспи? Алар менен дагы иштер жүргүзүлүп жатабы сиздерге? Көбүн эсе ушул сыяктуу эрежелердин катаалдануусунан ошо мыйзамсыз жүргөн мигранттарга ошо запкысы тиет, зыяны тиет эмеспи?
Ооба, туура, жана ушу как раз жана биз ошо 6 айлык мөөнөт алган себеп ошо да, ошо так мыйзам бузган, мыйзамды документтер жок жүргөн жарандарыбызды ошо как раз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, документтерин тууралага деп иш аракеттер кылганбыз да.
Азырынча мындай чоң деле арыз даттануулар жок экен да.
Арыз даттануулар жок, бирок ошо жанагы биздин түшүнмө иштерибизди өткөргөнгө карабай келип эле жана сиз айткандай өзүнүн документтерин тууралоо боюнча мындай алар тараптан да мындай аракет көрүлбөйт деп айтса болот, бирок алардын саны аз да. Көбүнчөсү азыр ошо 80% өзүнүн документтерин тууралаш, жарымы ошо даже казак жарандыгын кылышканда.
Кыргызстандын Астанадагы элчисинин кеңешчиси Руслан Мааткеримов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маекте иште. Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиздер таң казатыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн 12 июль, жума. Баткендин Кататуз аймагындагы нефть өндүрүлгөн аймакка убактылуу эч ким киргизилбөө чечими кабыл алынды. Аймак тажик кыргыз тажик чек ара аймагында жайгашкан. АКШ, Евробиримдик жана бир катар элдердин уюмунда Россиянын сотунун Hermitage Capital фонду мурунку юристи Марком Сергей Магницкийди айыптуу деп чыгарган өкүмүн сындашты. Улуттар уюму согуш кылмыштары боюнча элдердин трибуналы Босниялык сербтердин аскер башчысы Радован Караджичке геноцид боюнча айыптарды калыбына келтирди. Банкрот деп жарыяланган майлы суудагы электр лампа заводун кыргыз өкмөтү сатып алуудан баш тартуушу жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо 30-жу жылдары Украинага сүргүнгө арналган кечиресе сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдырына арналган куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар. Аны Обуга Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу угармандар, куугунтук курмандыктары берүүсүнүн бул санын даярдоого Сырдыбаев Кутту Сейит аксакалдын небереси Тимур Шабдановдун каты негиз болду. Тимур мырзанын жазышынча чоң атасы Куттук Сейит 1931-жылы 6 жашында ата энеси менен чогуу Чүйдүн азыркы Панфилов районундагы Чорголу айылынан Украинага айдалган. Бүгүн 2,90 жаштагы карияга телефон кагып, 82 жыл мурда ата энеси эмнеден тая басып сүргүнгө айдалганын сураганымда,
менин атам Сарбай Манап деп айдалган да. Анткени сырдын балдарынан 25 киши айдалып 8 киши кайрага келдик. Ал эми бош койсом болсо бардыгын эсептесе бир 50-60 болот го,
деди Куттук Сейит карыя. Карыя айткандай, анын чоң атасынын 25 чакты баласы жана небереси сүргүнгө кеткен экен. Ал эми алардын бошоорусунан 50-60 адам айдалган болот. Карыянын кулагы каттуу болгондуктан телефондон уулу Нурдин арачы болуп сүйлөштүк. Кыргызда жол азабы, көр азабы деп тегин жерден айтылбаса керек. Украинага айдалгандар аял эркеги чогуу, ажа атканасы жок товардык вагонго камалып коюлгандыктан поезд токтогон кезде тазабага чыгышып дене жазышчу экен.
Мен анда 5-6 ай келип калган болчумун. Анан жанагы мал сала турганында вагондордун ичине салып алып эле тыкыз кылып айдап кетип баратты. Анан талаагым эч деги бак дарагы жок, бир жерге алып барып токтотту. Поездин баш аягы көрүнбөйт, эч тартып берди, бар сен жерге түшүп алып бүтүн баарын саара кылып ошентип атат, ошол жерден тамак беришти. Ошол эсимде калыптыр. Ошондо жаш балдар карылар эмет албай, тиги ысыкка чыдай албай бир соо бердиши да. Ошол жерге коюп койдук, шайтаныңыз эмне кылганын билбейм мен. Баягы вагонго киргизип койгон текче текчелип койгон, жогору жагында улуулар отурат, ырлы жагында келиндер отурат. Анан чака коюп койгон, чакалар баягы эркек кишилер баягы отуруп саара кылышып антимишсе керек, анан келиндер аерге отуруп кайната кайнэсин көзкүчө отура албайт да.
Куттук Сейит карыя Таврия жериндеги кыргыздар адегенде ар кайсы жерде чачылып жашаганын жана Сатаркул Жаңгарачев бийликке кайрылгандан кийин гана Чалбасыда кыргыздар бир колхозго топтолгонун айтып берди.
Мен анда таскын болчу, ар ким ар кайсы жерде турган, ар бир хуторлордо турчубуз. Анан жаңгарас сатаркул деген Украинанын Салмалкадан арчалып тур, биз бул жерден кырылып атабыз. Кыргыздар эт менен анан дан менен тамактанганда, анан бул жерден жашылча менен тамактандырып, ошондордун да ичеч көктөрүн өлүп атат. Бизди колхоз баардыгы биринчи сууда берсеңер, анан бизсин кандай иштегенибизди көрөсүңөр деп арыз жазган экен. Ошондон кийин чалбаска келгенден кийин ошо жаңгарак чалкасынын председатель болуп иштеди. 35-жылы кассир келди, ошо жаңгарак менен сүйлөшүп туруп анан кийин кетти. Украинанын Салмалкадын председатель болду кассир деген, кийин атылып кетти го 37-жылы.
Кариянын айтымында кыргыздар бир жыл гана пахта тигип түшүмү начар болгондуктан пахтачылык токтотулат.
34-35 жылдары пахта эгип, анан 12 центнерден өтөлбөй койду, ошо түшүмүн токтотуп койду.
Чалбасы мектебинде окуган кыргыз балдарга кыргыз сырынан барган мугалимдер сабак берет. Ал эми ата энеси жок же атасыз калган бейбача аралар Куттук Сейит абайдын айтышынча балдар үйүндө тарбияланат.
Божомол менен 35-жылы толугу эмес орто мектеп болуп иштеди. Анын директору Жантөрөсүп деген казак болчу. Дагы бир казак директор болуп келген, анысын билбей калдым. Андан кийин орто мектеп болду. Орто мектеп болгондон кийин 7-класс бүткөн балдар заводчунун окуп алышы бар, ошолор окутту. Чормонов Бакас деген, Шералиев Шукуралы деген, Мадиев Касыманкул деген, Кыргызстандардан Мырзалиев деген барды, Солтонкулов деген барды, Кылычбек деген барган Панел районунан, Айтыркөптөр барган.
1938-жылы Сатаркул Жаңгарачев, Абдысамат Исабеков, Ниязалы Аширов, Акмат Бекбашев болуп бардыгы 20 чакты кыргыз эрлери атылып кеткенин чалбасыдагы кыргыздар ошол эле замат билген, дейт Куттук Сейит аксакал.
Жаңгарас Сатаркул атылды, Келдик Акмат деген атылды. Эми бир тобун эле билем, чыкырып кетип эле анан кийин барып сабабы эле анан өлтүрүп кой деп жатышты. Менин атамды күнүгө эле чыкырып, күнүгө эле барат. Кайра келгенде эмне десек эч нерсе айтпайт, жөнүндө чыкырып тур деп коет. Көрсө ошолор жөнүндө сурап жүргөн экен да. Жанагы Шекербектин жансагынын балдары экөөнү камады Сагысыбайы дегенде, ошолор жөнүндө көбүрөөк сурапты. Сагыш жактан атылып кетти. Контур болгондордон экөө айылып келипти ошо Сырайыл менен. Анан Байбосун Акмат деген бар болчу, тиги Сарбагыштар Кемин районунан, ошонун арын деген баласы кайра келди.
жылы 22 июнда фашисттик Германия СССРге басып кирет жана ал кездеги Николаев облусунун курамындагы Скадовский району август айында немец аскерлеринин колуна өтөт. Анын алдында совет өкмөтү кулак деп айдалып келгендердин эркектерин Казакстандын Караганды облусунун Захаровский районуна көчүрүп кеткен күлгүрөт.
Немецтер келгенин алдында баарыбызды чогултуп алып туруп, эркек үй бүлөлөрүн бүтүн баарын тең эвакуациялап алып кетеби, силер кала бергиле деди. Бирок аларды эвакуациялап алып кеткенден кийин 2-3 күндөн кийин баары тең качып келиптир. Анын баарыбызды чогултуп арабага, машинеге салып алып Маячка деген жерге чейин алып барды. Анын аягынан баарыбызды чогултуп туруп алдыбызды немистер тосуптур, силери жол тоболосуңар, карыга артаңдар, балдары калгыла, эр бүлөлөрдү тирүүчүндө жакырып өткөтөбүз деп эр бүлөлөрдүн баары тең кетти. Алардын бүтүн баары тең Казакстанга Асакыровка районуна алып кеттирди.
Куттук Сейит Кариянын сөзүнө караганда немец аскерлери совет өкмөтү эл душманы деп ишеним көрсөтпөгөн спецпереселенецтерге каттуу деле запкы көрсөтпөптүр.
Немецтер турган жерди басып алгандан кийин әйелге колхозды таратқан жоқ. Тұр айтқанда немесе біскен ча қапы қиыншылық сапқыны көрсеткен жоқ. Дейді Украина елдеріне де көрсеткен жоқ. Сапқыны біз осы елде ұрымызын часы бар болшы шоғашылардан бөбірек көріп қалдық. Абдан түнчі жоқ, әлгір әткер үйге кіріп алды, керекті нәрсесін барында тартып алып кетіп, өшін тұратты. Немістер часы келгенде, алған кемес, алты күрді, сен үйге үш немістен солдаты келіп тұрып қалды, үйді ақтаптырып, опыма тазалаттырып, анын бір күніне, үй екі күні, үй жатышты, анын тіреуі болып кетіп қалды, кеткенде үске 10 марка барып кетті. Квартирға тұрған ақысы деді, өй білмейм айтар. Бірақ немістер осы өзектерде бізден батыс жағылса бір еврейдің поселкесі бар болды, осы жерден осылардың барынсан қырып салды деп ұқтық, бірақ аяққа барған жоқпыз. Әйерге барғандан бізді мен бала кезегім болды, қорқшығыз. 43-ші жылы октябрь айында бізді босатты.
Гитлердік әскерлер Херсон жерінен чегініп баратып, Чалбасыда жашаған қырғыздардың ер жеткен құрақтағы жігіттерін да Германияға алып кетмек болышқан.
Советтік әскердің жақын келгені байқалып қалған. Анан бір көрінді еді. Екі немістің еврей тұрдылар. Айтарсындай, анан екі полицейский келіп, сілерді Германияға алып кетерседі. Біз әйерде тұрған қырғыздардан Кене чоңырақ балдардан бір 5-6 дола болчуса, қалғандарын бардың бірінге чыпылған қырғызлар қашып келіп өшерге орнашып, қырғызлар қазақтар өзектерден бірек қазақтар өзі 5-6 дола. Түрмеші екі құрысын бар болчарын, ұшылар бөтен бардың өшер істе отқамыз үшін бірі 40-30 сай бару болсы керек ке. Анан халқы көтеріп, араларын чектілер, түшкілер Анасының байдыған бір қазақ жігіт жасасын Германия, ұлы Германия жасасын бара, осы істей істеп бақыра бергізді, оның бұны ұсыға алдығендің үйіне кіргісіп қойып. Ал осы елде қарғал тұғылшыр, ұсыға алдың үйіне кіргісіп қойып, тамақ бергенді қасып, осы елден зашеттің қаласа деген бар, осы елден қасып көтелік, анын бөлініп, анын қасып жүрі өстедік. Ошолден защита паласа кире качтып барды. Защита паласа дегенде картоп топтуктары. Туурасы бир 11-12 метр анын мен. Аны ошонун ичине кирдик. Качып кирип кеттик бу ошол жерден мындай аңды карап турду. Сыртка сүрүштүрдү. Эки жагын карады, аягын карады, аягын карады. Анан кетип калышты. А биз болсо 10-10 бөлүнүп алып турган кейин качып жүрдүк.
1944 жылы Украинадан фашистік әскерлер сүріліп шыққандан кейін, қырғыздар ата жұртына қайтуға мүмкіншілік алышады. Соғыс алдында Одессадағы педагогикалық институтты бітіп, Алатауға кеткен Бақас Чорманов Чалбасыда қалған апасын алып келгені аттанып жөнейді. Туылған жеріне қайтқан қырғыздарға поезд табуда Құттық Сейіт қарияның айтымында Бериштедей болгон кырчындай жигит Бакас Чормоновтун эмгеги аябай чоң болгон.
Негизги ошол алып келгенде Чормонов Бакас деген Ысык-Көлдүк жигит бизди окуткан мугалимин ошол жетектеп алып келди да. Ал Актай көчөт басып Ысыктагы Актайлары бар экен, анын ошол жерден бүтүн барына тең толтуруп, анан ошол алып келди да. Бакас эрдик кылды. Бизди Чалбастан жанындағы бір күштақтан таварный пойыз менен Жанкой деген станция Қырымның жанындағы. Анан әйер келгеннен пассажирский пойыз қосы орын жоқ күн дегене. Станцияның начальнигімен сүйлөшсө, біреуіне екеуіне ғана біреу са, мұның барынара мен бере алмаймын деді. Анан Бақасы бізді елісті алып Қырымдан Севхара қол қалтырды. Айырға барып, сүйлөшіп, ананы Севхара Волновковымын менен сүйлөшті. Алдағы ой, 7-8 кезі болса бір жөні, сілері болса бір жүзден ақшық, 200-800 кезілер, мұның барын шанамды күні біреуіз. Мен сені Казанович бұрын байланыстырайын. Эгер де вагон бөлүп бер десе, бөлүп берем деп. Жанан казанович менен ошол жерде сүйлөшүп, анан бизге вагон бөлүп бер. Эки вагон мүкөн, бир вагон мүкөн эсиме чыгып калыптыр.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүн Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен жуманын тагын таңындагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда бирок кала бериңиздер. Бираздан кийин таңкы берүүлөрүбүз улантылат. Бишкектеги студияда Айнура Жекшекызы.
Бишкекте саат 7:30 болду. Күнгө 12 июль жума, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Азыркы жарым сааттык программабызда Ата мекен партиясынын төрагасы, жогорку кеңештин мүчөсү Өмүрбек Текебаевтен биздин кабарчыларыбыздын суроолоруна берген жообун.
Русалиевтен Бабановтон дагы мен таза. Башкаларынан чыгышы мүмкүн менден издеген. Менден чыкпайт. Мен муну ачык айтып коем. Ошондуктан мен эч кимден корко турган жөнүм жок. Азыр эгер мен сындасам, же иштенге тириш керек, же камаш керек.
Жана эл үнү берүүсүн угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу кутмандуу күнүңүздөр менен. Кадырлуу угармандар, Азаттык радиосу бүгүн сиздерге саясий экономикалык талкуунун жаңы форматын сунуш этет. Мында бир саясатчыга же лидерге эки журналист эки жактан суроо берет. Жаңы форматтын биринчи коногу Ата мекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев болду. Саясатчыга бул ирет кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акмат уулу суроо салды.
Саламатсызбы, кадырман угарман жана көрөрман.
Саламатсыздарбы, Өмүрбек мырза, Азаттык радиосунун студиясына кош келиптирсиз. Сиз өзүңүз байкагандай, Азаттык азыр 2-1 форматында бир саясий интервьюлардын жаңы форматын ачып атабыз. Анын биринчи коногу сиз болуп жатасыз.
Анын жүйөсү дагы бар. Анткени сиз азыр иштеп жаткан конституциянын негизги авторлорунун бирисиз, Ата мекен партиясынын лидерисиз. Бул партия болсо, көпчүлүк коалициянын түзгөн негизги фракциялардын бири.
Ошондуктан биз бере турган ыңгайсыз жана ыңгайлуу суроолорго бизге бөлүнгөн жарым саат ичинде толук жооп алабыз деп ишенебиз. Анда сиз даяр болсоңуз баштай берели.
Сөздү башынан баштаганда эле мына конституциядан баштайлы. Азыркы конституция жана анын негизинде түзүлгөн бийлик системасы сиздер оппозиция кездеги баягы кыялдагы долбоор болуп ал максат ишке ашты. Ишке ашканда мына 3 жылдын жүзү болуп атат. Кандай дейсиз? Система ойдогудай иштеп жатабы? Өзүңүз бир кемчиликти байкадыңызбы?
Система иштеп жатат, бирок система ойдогудай иштебейт. Анткени система бул формалдуу закондордун жыйнагы эмес, бул реалдуу адамдар, реалдуу саясатчылардан турат. Бул биздин кылык жоругубуз, салтыбыз, тилегибиз, ниетибиз. Жаңы системаны түзүү бул биринчи кезекте закондорду гана эмес, адам жаңы саясий маданиятты түзүү, адамдарды өзгөртөт деп биз жарыяладык. Эми 3 жылдык 5000 жылдан ашык тарыхы бар Египетте 2 жылдан бери өнүгүүнүн бир нугуна чөлөп атат. Мен ушундай ушуга окшогон дүйнөлүк тарыхтагы оор кесепеттүү окуялардан улам ушул Кыргызстанда 3 айдын ичинде убактылуу өкмөт тарыхый миссияны ийгиликтүү ашырып, шайлоо жолу менен, легитимдүү жол менен парламентке, президентке, өкмөткө ушул бийликти өткөрүп бердик. Бул биринчи ушул конституциянын жетишкендиги. Экинчиси конституция өзүн өзү коргоп атат. Мына азыр конституция 3 жылдан ашты. Бул рекорд. Мурун 8 айда конституцияга түзөтүүлөр кирип жамаачыланып турган экен. Анан эң негизгиси конституция өзүн өзү коргогонго жөндөмдүү болуп чыкты. Муну армия колдогон жок, муну саясий партиялар колдогон жок. Бул өзүн өзү колдогонго жөндөмдүү болуп чыкты.
Негизи ушундан улам суроо да, сиз баягы акыркы президенттик шайлоодон кийин ушул жаңы келаткан президент кылмыштуулукка анан коррупцияга каршы күрөшкө мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрү дагы бар, рычаг дагы жетиштүү деп айтты эле да. Азыр эми мындакей сиздин ушул стратегиялык өнөктөшмүн деп жүргөн бир жагынан атаандашыңыз, бир жагынан өнөктөшүңүз Алмазбек Атамбаев иштеп атканына бир топ убакыт болуп калды. Ушул ишеничти актап ата бүгүнкү ишмердигине ушул багытта сиз кандай баа берип атасыз?
Президентте ушул коопсуздук маселелери менен бирге эле ушул уюштурулган кылмышка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү тарыхый миссия болуп калат. Жана президентте саясий дагы инструменттери, бийлиги дагы ошо жетчү элек бар деп биз эсептейбиз. Мурунку президент Отунбаев, Атамбаев дагы бул багыттарды өзүнүн негизги багыт катары алган. Коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат, бирок жетчү элек эмес. Анткени биз коррупциянын себептерин, аны пайда кылуучу жагдайды тилекке каршы чечкинди жогото алганыбыз жок. Бул багытта бир пикирге дагы коом келе элек. Эгер коррупционерди кармап алса, бир бөлүгү аббайле туура десе, экинчиси жок, жок жерден күйдү деп аны улуттук батырга чейин көтөрмөлөп жибергенибиз бар. Эгер бирөө кармалып же ушул мурунку кылмышы бет ачылса, айылдаштары, туугандары жолтосуп эмне деген ушул чыр чатактарга чейин барып атат. Ушул коомдо мен коомдо перелом сыну өзгөрүү боло элек. Бул бир. Экинчиден албетте өкмөттүн, бүгүнкү өкмөттүн дагы ошонун ичинде коалициянын дагы ошол жетишсиз иштери дагы бар. Мен мисал келтирип айта алам да. Мына жакында суромжулоо жүрүп Кыргызстанда ар бир 45-ci адам пара акыркы бир жылда пара бергендиги жөнүндө айтты да. Ар бир экинчи адам пара берди. Демек биз ушул коомдун ден соолугун чыңдаш үчүн биринчи кезекте массалык коррупцияга каршы күрөшүбүз керек. Элитардык коррупция албетте ага да каршы күрөшүш керек. Бирок ал элдин көзүнөн четирак болот, элге көрүнбөйт. Ал эми ар бир экинчи берет деген сөз бул мектепте берет параны. Бул ооруканага берет, милицияга берет. Ошентип бизде тилекке каршы массалык коррупция
мамлекетке кайсы бири көбүрөөк коркунуч келтирип жатат? Элитардык коррупциябы же сиз айткан калктын ичиндеги коррупциябы?
Калктын ичиндеги ачык коррупция бул коррупция ачыкка чыгып ээн баш болуп тоотпостон жөн эле мындай көчөгө жайнап кетти дегенди билдирет да. Элитардык коррупция деген ал деле жакшы эмес, бирок ал этегин кымырынып жаап жашырып урдагандындай көргөсү деп жаап жашырган
мыйзамдуулук,
ал молдонун айтканын кыл, кылганын кылба дегенге окшогон ушул көрүнүш ал деле туура эмес. Бирок массалык коррупция бул мамлекетке, бийликке болгон элдин ишенимин талкалайт. Анткени ар кадам сайын коррупция. Көчөдөн чыгып сурасаң ар бир экинчи адам менден пара сурады, мен пара бердим деп айткандыгы бүгүнкү саясатка болгон элдин ишенимин жокко алып келет. Ошондуктан президент жакынкы күндөрү ушул чоң жыйын куруп репрессивдик жол менен гана эмес, репрессивдик бул өзүн камап атабыз, камоо жолу менен, коркутуу жолу менен гана эмес, себептерин, коррупциянын себептерин жоготуп, аны пайда кылган кырдаалды жоготуп, анан кийин өлкөдө бир эле баатыр болуп президент ал гана коррупцияга каршы күрөшпөйсүн, бүткүл коом күрөшө турган механизм кырдаалды түзүш керек. Ошондо гана биз ийгиликке жетишебиз. Бүгүн коррупцияга каршы ушул президент күрөшөт, күрөшүп атса азамат, күрөшпөсө жаман иштеп атат деп айтып отурабыз. Жана мен жанагы айткандай ушул келишкис жана массалык тоталитардык ушул күрөштү тилекке каршы биз күчөтө албадык.
Сиз жана дүйнөлүк ченемдер жөнүндө айтып калдыңыз, Transparency Internationalды мисалга келтиргениңиз окшойт. Ал жерде саясий партиялардын коррупциясы жөнүндө дагы сөз бар экен. Анан 45 дедиби, айтор бир 53 кыл өлкөдө ушундай саясий партиялар, саясий коррупциялар жөнүндө сөз кылып атат. Анын ичинде Кыргызстан дагы бар экен. Кыргызстандагы саясий коррупция деген эмне өзү?
Саясий коррупция бул биринчи кезекте трайбализм, тууганчылык, жердешчилик, артыкчылыкты татыктуу эмес адамдарга берип өз көмөкчүбүзгө, өз жакындарыбызга ушул чечүүчү жерлерге кызматка дайындайбыз. Ошонун ичинде албетте акыркы кездерде партиялар дагы бийлик бөлүшкөнгө формалдуу аралаша баштагандан кийин ал жерде дагы туура эмес адамдар толуп келип калышы мүмкүн жана келип калып атат. Мына ушунун баарын саясий коррупция деп аталат. Кыргызча айтканда бул кол ээлисине тартат.
Түшүнүктүү. Атамекен партиясынын ошонун ичинде моралдык жоопкерчилиги барбы?
Саясий коррупция илгери гүлдөп жайнап келген. Анткени президент, анын аялы, бажасы, балдызы баары эле тигил же бул тармакты чечип, ачык эле чечип калганда бүгүн андай жок. Саясий коррупция азайды деп айтса болот. Бирок саясий коррупция жанагындай тууганчылык жактан кетип бир аз партиялык белгилерди алып атат. Бирок ал коррупция мурункудай деп айтканга болбойт. Анткени партиянын ичинде партияда бир туугандар эмес. Мисалы Бакиевдер жети бир тууган бири бирин кыйбай аягына чейин көрүшө турган болсо партияда жаман адам үчүн өлп бербейт. Партияда да ресурс жетишпейт. Анын ичинде дагы мен болуп мен кыйратып иштесем деген адамдар көп. Ошондуктан ички партиялык атаандаштык, партиялар аралык атаандаштык саясий коррупцияга мындай чек кое турган фактылардын болуп
калды. Мамлекет мырза, ушул саясий атаандаштык, саясий коррупцияны жоюш үчүн сиздер жаңы системаны түзүүдөгү ошо негизги максат катары мына финансыны, экономиканы, кадрды өкмөттүн колуна берип, ал эми президенттин ошону президенттин күчтүү таасиринен чыгарабыз дегенсиздер. Бирок ал нерсе азыр байкалбайт. Мына сиз атасы болгон конституциянын тамгалары бузулбаса дагы духу бузулуп жатат. Кезинде ушул мыйзамдуулукту сактоодо оппозиционер Текебаев абдан бир тайманбас, кыраакы эч нерсени өткөрбөгөн эле. Азыр көп нерсеге көз жумгандай болуп турасыз. Анын себеби эмнеде? Бийликти коргоп жатасызбы, же мезгили менен келген сиздеги токтоолукпу, жоопкерчиликти сезип атасызбы, же болбосо президентке каршы чыксак талоончулуктун баардык ишин күчөтүп талпагыбызды ташка жаят деген чочулоо бар.
Биринчиден талпакты жая турган бизбиз. Талпак жая тургандай кыңырышыбыз жок. Болсо мына 2-3 жылдан бери мындай баары микроскоптан издеп көрүп атат, чыкмак. Экинчиси өкмөт күчтүү болуш керек. Бирок ал өзүнөн өзү болбойт. Өкмөттө саясий биримдик болуш керек. Анализ бергенде айткан бүгүнкү техникалык деп коелук, бул өкмөт өз алдынча өкмөт болуп кете албайт, анткени өкмөт биринчи кезекте премьер-министр лидердин айланасына турат. Лидер кандай болсо өкмөт ошондой болот. Жантөрө Сатыбалдиев өз алдынча партиясы жок.
Фракциясы жок
деген. Таянган фракциясы жок. Ошондуктан ал коалициядан жана ошол коалициянын саясий лидерлеринен саясий тагдыры көз каранды. Ошондуктан бул бир аз жалтак өкмөт болот. Бирок эгер ушундай кырдаалда деле эгер чечкиндүү болсо, өзүнүн көз карашы болуп ушул тез аранын ичинде план түзүп ишти жасай алай турган болсо, мен оюмча парламенттен жана коомчулуктан мындай колдоо табат. Парламент колдоого мажбур болот. Анткени эл аны парламенттен дагы талап кылат. Өкмөт менен президент бир болсо, парламентке кысым көргөзүү механизмдери бар. Бул ишеним көргөзүү деген фотум болот. Эгер өкмөткө парламент ишеним көргөзсө же көргөзбөсө, парламенттин тагдырын президент чечет.
Ушул жалтак өкмөт бир нерсеге жетишет деп отурасыздарбы? Аны мен эмнеге колдоп жатасыздар анда?
Менин бул саясий табиятын түшүндүрүп айтып атам да, мындай мындан кийинки же башка өкмөт составы кандай болот эмес. Сатыбалдиев же Сатышевбаев дебестен фракциясы жок, элден түздөн түз бат алып келбеген премьер-министр, ал көз каранды мындай жалтак премьер болуп калат.
Өрөк мырза, негизи жана Айданбек дагы айтып кетти, эми биз баш журналисттербиз, көп маалымат алабыз, маалымат каражаттары дагы ачык көп жазып жүрүшөт. Кайра эле айланып ушу сизге карата айтылган дооматтарды дейбиз, сын пикирлер жөнүндө өзүңүздүн оозуңуздан окугубуз келет. Мисалы саясий топтор, саясий ушул саясатта талдоочулар деле Текебаев унчукпай калды деген сөз, бул биз айтпасак деле өзүңүз окуп жүргөндүрсүз. Аны көбүнчө партиялык кызыкчылыктар биринчи кезекте жана майлуу сөттүү министрлик орундарынын алынышы анан мародерчулукка байланышкан кылмыштын токтотулушу менен түшүндүрүп жүрүшөт да, сиз эмне дейсиз?
Биринчиден кылмыш иши козголгон жок. Атамбаев Рысалиевке, бул Бабановдун командасына так 2 айдын ичинде, мына 2 ай бүтүп атат, таппасаң өзүңдүн башың кетет деп ушундай кырдаалды койду. Баардык шартты түзүп берди. КГБсы да, милициясы да, прокуратурасы дагы Рысалиевдин алдында иштеп атат. Ал таппайт, жок. Рысалиевден, Бабановдон дагы мен тазамын. Башкаларынан чыгышы мүмкүн менден издегендердин. Менден чыкпайт. Мен муну ачык айтып коем. Ошондуктан мен эч кимден корко турган жөнүм жок. Бул биринчиден. Экинчиден, менин абалым азыр башка. Кээ бир оппозиция болуп, мисалы күнүгө сындасам, мурун жарашат эле да. Азыр эгер мен сындасам, же иштен кетириш керек, же камаш керек. Ошондуктан сөздө мындай өзүңдүн абалыңа жараша сөздүн баркын да билип каласың да. Эгерде оппозициядор күндө сындап коюп, а менин сөзүмдү уккан жок деп тескери басып кетсең болот. Бүгүн өкмөттү өзүбүз түзүп атсак, эгерде биз премьерди сындап каршы кенелерди кое турган болсок, эртең чечим ошого жараша чечим кабыл алышыбыз керек. Эл алдында сындап айтардан мурун биз кесепетин терең ойлонуп, эгерде ушул сын орун таап кала турган болсо, эртең эмне кылабыз? Ушулардын баарын таразалашыбыз керек.
Бийлик жоопкерчилиги.
Бийлик жоопкерчилиги. Эгер биз сындадык, анда эртеси чечимди кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан кеп тиги коркок же жалтактыктан эмес, Айданбек айткандай бийлик жоопкерчилиги. Сындадыңбы, туура эмес кылдыңбы? Илгери оппозицияда болгондо айтсаң болот эле. Мына биз сындап атабыз, булар иш кылганды билбейт, бизди укпай атат деп. Анан өкмөттү өзүбүз койсок, сындап атабыз, жол көргөзүп атабыз, Жалы өкмөттүн бийлик вертикалын кайра калыбына келтиребиз, үч баскычтуу бюджет алып келебиз деген демилгесин биз үч жолу парламенттен колдообуздан кайратка жөнөттүк. Принципиалдуу карама каршылыктарыбыз дагы бар. Бирок аны жанагы драматизация кылып ошонун айланасында биз мындай эл алдында мындай конфликт бар, бирок конфликтти көргөзбөгөнгө оппозиция да жок конфликтти көргөзгөнгө аракет кылат.
Тескерисинче жакшы
болуп аткан конфликтти дагы жаап жашырып көргөзбөгөнгө
20 жылдан бери элдин силердин электораттын тарапкерлериңердин эсинде турат. Принципиалдуу кадамдарды дайыма жасайсыздар. Мисалы үчүн ошол эле коррупция боюнча айыпталган министр Авшан Сабировго карата билдирүү жасадыңыздар. Ушундай эле билдирүүнү мисалы үчүн жанагы эки депутатыңыздар талаптоочулукка айыпталып жатат деген эми ал айыбы жок, кылмыш козгогон жок деп атасыз, бирок ошол коомчулуктун жана антип айтып аткан дооматтарын эске алып туруп билдирүү жасап туруп соттун же тергөө органдарынын алдына таштап койсоңуздар кандай, балким ата мекендин ушун аброюн ушунчалык ташыргып айтып беле деген суроо да.
Андай билдирүү жасалган, ал депутаттар өзүнүн кол тийбестигинен мындай баш тарта тургандыгын жарыялашты. Тергөө чакырган убакта тынымсыз барып көрсөтмөлөрдү берип жатат, бирок аларга каршы эч кандай мындай иш жок. Эгерде башка ата журт республика фракциясындай болуп прокуратура алардын жанын сурап келип калса эртең угармандардын көрөрмандардын алдында эле айтам, биз аларды калкалабастан соттун колуна салып беребиз. Тилекке каршы эмес, андай күнөө жок. Ал Юсуповдун сөзүнө ошол негизделген ушак кана болуп жатат. 20 июнь жакында бүтөт. 4-жү жолу текшерилип атат. Президент өзү 2-жү жолу тапшырма берди, табасын деп. Бул жашыл бул факт болуп калды, табасын отургузасың, болбосо өзүңдүн башың кетет деп мындай кырдаалды койду да. Мына 1 жумадан кийин бул иш бүтөт. Арыз жиберип алат. Мен ишенем, депутаттарда эч нерсе жок. Ошондо мен жарыялайм.
Депутаттарга
мырза президент, сиз ким менесиз? Аферис Юсуп менесизби же Үзөңгүлөш ушул ата мекен менесизби деп. Азырга чейин биз президентке мындай кайрылуу жасаганыбыз жок. 1 жылдан бери президент 3-чү көрсөтмөнү берип атат тап деп. 4-чү жолу тергөө иши уланып атат. Колунан келген баардык ушак айымдарды жыйнап атат, эч нерсе жок. Анткени жок нерсени мындай жасаш мүмкүн эмес да.
Сиз туура айттыңыз, депутаттарга жок экен, бирок мына Райкан Төлөгөновдун баласы кармалды. Туратбек Мадылбековдун уулу 9 жылга кесилди. Бул депутаттардын өздөрүнө сөз тийбесе дагы алардын бир моралдык жагы, жоопкерчилиги кандай, ушул жагынан ата мекендиге сөз тийип жатат да ушулардан арыла албай жатат деген маселе. Анан партиянын жетекчилигинен кетип.
Саясатчылар өздөрү дагы айтып атышпайбы?
Болбосо мына ата мекен мурда ача пикир айтып койгон Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбековдорду жөн эле чыгарып койгон эле узатып бара бергиле деп.
Биринчиден эми бул жерде балдары да проблема болсо албетте үй бүлөгө, ошонун ичинде партияга сабакасы тиет. Бирок мен ойлойм, бул баары бир ушул биз үчүн жагымсыз окуя, бирок баары бир бул башка пландагы иш. Мен бир жолу Атамбаев менен сүйлөшүп калдым да, ал мындай дейт: Райкан Төлөгөновдун үстүнөн 98-жылы иш козголгон экен, бир тажик менен пахта сатабыз деп, баласына 4 жыл иш козголгон экен деп министрлердин айткан сөзүн айтып атат да. Мен маселени койдум: силердин максатыңар эмне? Мародерлукта Бакиевдин уурдалган буюмун таап айыптууларды жазалообу, же эптеп Райкан Төлөгөновду атасы мындай экен, баласы мындай экен, 90-жылы мындай болгон экен деп ал аркылуу ата мекенди жаман кылыш. Эгерде 93-жылы граждандык иш болуп тажик менен пахта сатса, ал иш чечилиптир. Ошол ишти Акаев көтөргөн эмес, ошол ишти Бакиев көтөргөн эмес. Эми үчүн да мисалы 98-жылкыны айтасыңар, эгер максатыңар эле Төлөгөновду жаман кылгыңар келсе, анда жети атасына чейин, сынган кылычка чейин тиге бара берсеңер болот деп мен мисалы ачык айтканда, эми мына ушул 20 июлда 2 айлык Зарлыбекөөбүз 15 күн сураган, 15 күн эмес, президент марттык кылып 2 ай берди. 2 айлык мөөнөт бүткөндөн кийин мен официалдуу президентке кайрылам.
Өмүрбек мырза, мына парламент жана өкмөттү президенттин күчтүү таасиринен чыгарыш керекпи? Мунун пайда зыяны кандай болот? Бийлик бутактары чындап атаандашып бири бирин катуу көзөмөлдөп мамлекет утушка ээ болобу, же болбосом ит жыгылышы болуп баары бири бирин укпай туруксуздук күч алып, кайсы жолу туура бизге азыр?
Акыркы жылы президенттин таасири күчөп атат. Парламенттин мөөнөтү азайган сайын президенттин саясий салмагы күчөйө берет, психологиялык көрүнүш да. Муну конституцияда көргөзө албайсың. бирөө авторитеттүү болгондугу үчүн, бирөө акылдуу болгондугу үчүн, бирөөнүн келечеги кең болгондугу үчүн адамдар этегин кармап намаз окуй берет да. Конституцияда көргөзүлгөнүнө карабастан президенттин таасири, саясий таасири күндөн күнгө күчөйө берет. Бул турган сөз. Ошол эле кезде коомчулукта бизге күчтүү президент керек. Бул конституциянын укугун өзгөртпөсөк болбойт. Ит жыгылыш болуп эле баары ушул бадырап жерге жайнап жатып калышты. Ошону жыйнай турган бир борбор күч керек деген ой пикирлер дагы айтыла баштады. Система таасир кырдаалга, коомдук пикирге жараша өзүн өзү регуляция, бир коридордун ичинде жылып тура турган система. Эмне үчүн өкмөттүкү күчөбөйт деген суроо болот да. Ошону тилекке каршы өкмөт саясий жоопкерчиликтен четтеп президентке демилгени сырткы гана эмес, ички саясатта дагы берип коюп отурат. Бул көп фактордон көз каранды. Саясий аналитиктер айтып атат, Текебаев өз системасын коргобостон президент таасири күчөп кетсе туура эмес деп
айтканга жарабайт.
Жарабайт. Бул конституцияны бузуу жолу менен эмес, саясий салмактын өсүшү менен өтүп атат. Канатка мен биринчилерден болуп муну байкап прогноз кылдым деп айткан эмесиңиздер да болсо бир жыл мурун. Бул процесс андан дагы улана берет. Конституцияны бузду деп айта албайсың бул жерде. Ошондуктан биз өкмөттү бекемдешибиз керек. Өкмөт таянган ушул туруктуу саясий фракциялар болуш керек. Эми бүгүн ачыгын айтыш керек, фракциялар ар кандай фракциялар бар.
Сөзүңүз өзүңүздү саясий фракция демекчи, сөзүңүз толу келип калды. Республика фракциясы сиздердин фракция айыптап ушу пара алды деп күнөлөп жүргөн
көлүк ат менен пара алды
деп күнөлөп жүргөн республика фракциясы башкаруучу фракцияга кирүү жөнүндө кадам жасалды, коалицияга кирүү жөнүндө. Сиздер өзүңүз ата мекен партиясы фракциясы даярбы кызматташканга?
Биринчиден биз Кыргызстандагы элдин батасын алган бардык саясий күчтөр менен кызматташканга даярбыз, бирок кимиси менен канчалык даражада колтукташып кызматташабыз, бул биздин принциптерден, өлкөдөгү саясий кырдаалдан дагы көз каранды. Республика фракциясы официалдуу түрдө өзүңүздөр билесиздер 3 бөлүнгөн. Анын бир бөлүгү коалиция менен кызматташып толук кандуу мүчө болсок деген ой пикирин официалдуу билдирди.
Ушул официалдуу бөлүгүндө партиянын лидери Бабанов бар да.
Кырдаалда бардыгы да эске алынат. Ошондуктан бул маселе күн тартибине гана коюлду. Сентябрдан баштап бул маселе талкууланат.
Өрөк мырза, сиз айттыңыз, мына өкмөттүн таянычы жок, жалтак. Эмне үчүн Өмүрбек мырза өзү аткаруу бийлигине барбайт? Экономиканы билбеймин деп чочулайсызбы? Же өкмөткө барсам аброюма, саясий немеме бир катаал иштер таасир этип калат деп чочулайсызбы? Эмне себеп?
Саясий кырдаал. Мен жылдыздар деп коёлук да, көз ачыктар айткандай да. Мага андай тагдырды, андай келечекти мындай бүгүн чечип мындай ыра көргөн.
Демек сиз өзүңүз даярсыз.
Эмне үчүн ушундай болду? Сиз саясий элитанын алдында жүргөн кишисиз. Амбиция деген жетиштүү.
Бул көп факторлордон көз каранды. Мен объективдүү реалист адаммын, каалоо болгону менен андай мүмкүнчүлүк, андай кырдаал жок. Ошондуктан ал жөнүндө сүйлөшүш кереги жок. Мен бүгүнкү өзүмдүн депутаттык абалым, парламенттеги биздин фракциянын абалы саясий реформалардын негизги багытын аныктаганга бизге мүмкүнчүлүк берет.
Андай болгондо азыр эми мынакей алдыда президенттик, парламенттик шайлоолор келат атат, Кудай буйруса, э? Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Баймабаев ушу президент болорун айта баштады, тарапкерлери айта баштады дегендей. Ата мекен партиясынын алдыда бир саясий кандай пландар бар?
Биринчиден биздин партияда сөзсүз алдыда турган парламенттик президенттик шайлоолорго катышат. Ташиев мырза түрмөнүн босогосун аттап туруп эле ушул президенттик шайлоого барам деп айтты. Анын өзүнө койгон максаты ошого ылайык тактикасы болуш керек деп ойлойм.
Өрөк мырза, президент Атамбаевга жакын арада маселе коем дедиңиз. Эки лидердин ортосундагы мамиле бузулду деген аңыз кептердин канчалык чындыкка жакындыгы бар? Батукаев жаңжал эле ушунчалык жаракас алдыбы же башка себептер дагы барбы?
Атамбаев менен мен мамилем ар кандай болушу мүмкүн, экөөбүздүн тең мүнөзүбүз чатак адамдарбыз. Бирок бизди бир нерсе бириктирет. Биздин революциялык күчүр менен тарыхыбыз бир. Кыргызстандын иши оңолуп кетсе, эл ушу эки партияга, Атамбаевка мага ушундай туура иш кылышкан экен деп айтат. Эгерде ишибиз артка жылып жакшылык болбосо, баарыбыз коом алдында, тарых алдында чогуу жооп беребиз. Ошондуктан биз баштаган жалпы ишибиздин ийгиликтүү болушуна кызыктарбыз. Биз табигый союздаштарыбыз. Жеке мамилебизге карабастан.
Андай болгондо Текебаев реванш алып башка топторду түзгөн атыптыр деген сөздөрдүн бардыгын төгүндөйсүз.
Эми ал сөздөр ушул маалымат жоктугунан чыгып отурат. Мен официалдуу айтам. Биз табигый союздаштарыбыз бизди ушул тагдыр бириктирген. Уймурдун сасыктап кесип сала албайт дегенде биз бири бирибизди жаман деп кетип жакшы боло албайбыз.
Өзүңүздөр түзгөн системанын келечегин бир 10 жылдан кийин кандай көрөсүздөр? Анын натыйжалуулугу кандай болот дейсиз?
Алтын менен нефти менен сатып ала албай турган Кыргызстанда улуттук байлык калыптанып пайда болуп жатат. Бул биздин тарыхый тажрыйбабыз. Тарых өзгөрсө да ал бир күндө пайда болбойт. Мен ойлойм, ошол жаңы мүнөз, тырышчактык, намыстуулук Кыргызстандын турмушун оңолушуна ушул негиз, саясий жана моралдык негиз болуп берет деп мен ишенем.
Жакшы, бул 10 жылдан кийинки, а күздө кандай саясий процесстер күтүп турат бизди?
Күздө катардагы эле саясий окуялар болот. Саясий группалар өзүнүн планына жараша иш алып барат. Мен оюмча өзгөчө чоң күтүүсүз окуялар болбойт. Кум төрдүн айланасында маселе бир чекит коюлуп чечилет. Ал кандай даражада коом жактырат, жактырбайт, бул да анын бүрөөнү кызыткан окуя болот, бирок бул маселени биз быйыл чечишибиз керек.
Анда сизге чоң рахмат, Өмүрбек мырза. Студиябызга келип, ушул жаңы бетачар рубрикабызга катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун.
Чоң рахмат биздин суроолорубузга жооп бергениңизге.
Рахмат, сиздердин жаңы программаңыздарга ийгилик каалайм.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли, Атамекен партиясынын төрагасы, жогорку кеңештин мүчөсү Өмүрбек Текебаевка кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айдан Бек Акмат уулу суроо салды. Урматтуу угармандар, уктуруубузду эл үнү берүүсү менен улантабыз. Андан сиздер угармандарыбыздын коррупция жөнүндө пикирлерин жана саясий партияларга карата көз караштарын уга аласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары. Жетөгүс районунан кайрылган угарманыбыз Бейшаналы Жамгырчиев саясий партияларга мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүү демилгесине караманча каршы экенин билдирди.
Бүгүнкү күндөгү республиканын социалдык экономикалык саясий абалынын жана элдин жашоо тиричилик шартынын али татаал бойдон тургандыгына карабастан, жакында эле болуп өткөн жогорку кеңештин жыйынында жогорку кеңештеги саясий партиялар дагы элдин эсебинен, бюджеттин эсебинен каржылансын деп айтылган сунуш ой пикирди мен адепсиздик, маданиятсыздык деп эсептеймин. Урматтуу эл өкүлдөрү, сиздердин ай сайын алып жаткан 40-50-60 миң сом өлчөмдөгү олчогон айлык акыңар миңдеген элдин кашыктап чогулткан каражатынын эсебинен төлөнүп жаткандыгы жөнүндө бир аз ойлонуп койсоңор болбойбу? Өлкөнүн жана элдин жашоо тирчилигинин оор шартында эч кандай партиялар каржыланбаш керек. Буга биз жол бербешибиз керек. Ысык-Көлдөн Жаңгырчыев эшин алды.
Ал эми Өзгөн райондагы угарманыбыз болсо, коррупцияга каршы бийлик чечкиндүү чара көрбөй жатат деген ойдо.
Өзгөн районунан Жолдош Төлөгөн. Бул коррупцияны жок кылыш үчүн милицияны, прокурордун ичиндеги тергөөчүлөрүн, башчыларын бүт азыр жаңылаш керек болуп атат. Уурулар менен, паракорлор менен соттолуп чыккандар менен булар бүт тааныш болуп алышкан дагы арызасын кылмыш козгоодон баш тартабыз дешип булар кат жөнөтүп атышат. 2005-жылдан бери мен коррупция менен кармашам. Өзгөндүн милициясынын тергөө бөлүмүнөн, прокурордун тергөөчүлөрүнөн кат келип атат ушундай деген.
Жумабаев үчүн Баткенден. Биздин бир депутат же болсо бир бай же бир чиновник ушунчалык ач көз менен байыт экен, мамлекетти тонап, элдин чоңчогун тонап дегендей, булар митинг үчүн элди топтоосун дагы миллиондогон акчаны топтолор экен, соттору сатып алышын дагы миллиондогон акчаны топтолор экен, элди бири бирине тукуруп жолдорду тоскон кылып дагы миллиондогон акчаны топтолор экен. Буларды бир тартипке салган бизде мыйзам барбы Кыргызстанда? Биз мамлекет буга бар экенбиз, көзү жетпей калды. Эми эл чогулуп тегинен бизде биздин партия бизден берилип согуш бетте, биз Россияга өтүп албаса болбойт экен. Биздин чоңдордон түрүлдүк.
Түндүк Кавказда исламчыл козголоңчулардын жол башчысы Сочи олимпиадасында спорттук оюндарга кол салууга чакырык таштаганы туура эмес дейт Жалал Абаддагы угарман.
Жалал Абад облусунан Алимов Төрөканмын. Сочиде өтүүчү олимпиадалык оюндарга ашынган исламисттердин тоскоолдугун көрсөтүү үчүн аракеттерди жасайбыз дегени ислам шариятына ылайык келбейт. Адам өлүмүнө жол берген диндин кереги дагы жок. Дин 21-чи кылымга карата модернизацияланып, элдин аң сезимин, жан дүйнөсүн тазалоону жана жандык байлыгын өстүрүүгө туура жол көрсөтүп, туура багыт бере алса гана ал дин катары элдин арасында жашап калышы керек.
Азаттыктын элини берүүсүнө кайрылган угармандар 31 61 65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүн толук айтып туруп, пикирин жаздырып коюшу керек. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.